Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na sredini smo mjeseca juna. Ostanite uz nas, donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete čuti često. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Way down, way down, way down deep. You've got me way down, way down, way down deep. You've got me way down deep. I wander with you in my sleep. I'm way down, way down, way down deep. It came to me this morning. Walking down the street, it's like my soul could taste you, and God, you tasted sweet. And finally I can breathe again, finally I can speak. I've got you in the glory place, I've got you way down deep. I've got you way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down deep. I wonder sleep, I'm way down, way, way down, way, way down deep. It's a funny feeling, but I cannot say I mind. I'm dealing with a love that's far from blind. I see every single angle, I look before I leap. And how else can I put it when you've got now me you've way got down me way deep. Way, way down, you've got me way down, way down, way, way down.
Ivan Štraus, graditelj je brojnih sarajevskih objekata poput hotela Holiday Inn, Unisovih nebodera, zgrade Elektroprivrede, pres centra na Bjelašnici, zatim Muzeja vojnog vazduhoplovstva u Beogradu i zgrade opere u Sofiji. Danas ovaj arhitekta i dobitnik 6. aprilske nagrade i brojnih drugih priznanja živi od 200 eura penzije. Od toga mu se odbijaju i troškovi zbog gubitka sudskog spora protiv investitora biznis centra Unitik zbog poslijeratne obnove te zgrade čiji je također autor. To je i povod da Ivan Štraus bude gost nedjeljnog jutra Radija Slobodna Evropa. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Štraus, arhitekt ste brojnih objekata u Sarajevu, među kojima su Unisovi neboderi, Holiday Inn i mnogi drugi. Kako danas komentirate arhitektonsku gradnju Sarajeva?
Uopšte me ne interesira. Vjerujte. Vjerujte, to je odraz nečega što meni ide, što meni nije jasno šta se to događa i čemu to. Jer meni nije jasno bilo zašto se treba više pucaju po nama. Kako će se rušiti grad, pa onda ući u grad. Međutim, vidimo da je toga ima i tamo gdje ima daleko vrijednijih gradova, istorijski vrijednijih, da razvaljuju šta god stignu. Prvo nisam kritičar arhitekture, ja sam izdao knjige, ovo mi je zadnja koju sam izdao, ja sam kroničar arhitekture, koji tuđe kritike uvrštava u tu knjigu sa fusnotama, čija su mišljenja, gdje se mogu naći, gdje se mogu provjeriti neke činjenice.
Mnoge objekte koje ste projektirali u ratu su stradali, kako vam je to tada bilo promatrati?
Nije mi bilo lako, ali ja sam mislio da nije i drugim novinarima, pogotovo stranim koji su dolazili i dolazili smo ovdje, pa smo me sa balkona vidjeli već još kako gore. Kaže, Nadiša, nemojte i mene zažaljevati. Ja znam, moja su djeca na sigurno. Moja supruga i ja smo ovdje, mi smo proživjeli dobar komad života, predivan. To ako jedno od nas dvoje ode ili se nešto dogodi, ali samo da mi se ne dogodi da budem ranjen, pa da ne mogu da vidim, prvo vid, drugo da ne mogu da hodam, treće da ne mogu da crtam, e to će biti tek tragedije. Ali da ja sad kažem da ja doživljavam to tragično, meni je više žao djece koja ginu na ulicama.
Kako promatrate danas arhitektonska dostignuća u svijetu i što vas zadivljuje?
Uvijek sam htio da budem ovdje čovjek koji radi kao Europejac. Nego nije to više arhitektura koju sam ja cijenio, poznavao. Moji su možda kriteriji ostali starinski, ali jedna opera u Sidneju, ja kad sam vidio tu skicu opere u Sidneju, sam htio odustati, vjerujte, od studija arhitekture.
Neki vaši objekti koji su uništeni u ratu, koji ste vi radili, nakon obnove nisu dobili isti autentični izgled, spomenuo bi evo Unisove nebodere, kako to komentirate?
Znate li još koji objekat? Ima na Bjelašnici, pres centar je bio za olimpijadu. On je bio samo malo načet, mogao se popraviti i isto stvar da se i dalje nalazi tu na tom mjestu. A objekat je napravljen u kolorističkom maniru i maniru malo slobodnijem od gradskog. Nego više sportski, više je okrenuto Mađari koja tu dolazi. Dolaze stari ljudi da skijaju, pa da su veliki kritičari, da svaka dlaka da im smeta i ne znam šta. Tako da sam tu napravio nešto za svoju dušu. A on je trebao kasnije da bude pres centar za sve ostale sportove, odnosno zimske sportove. Međutim, neko je rekao da se sruši, jer kao eto, ruši i tamo je nešto. Napravljeno nisam nikad vidio šta. Nisam čak ni ljubomoran na to što je neko napravio, jer ja imam fotografije kako je to izgledalo kad je napravljeno za olimpijadu.
Znači, protiv investitora biznis centra Unitik ste vodili sudski spor zbog poslijeratne obnove. Spor ste izgubili i još uvijek plaćate sudske troškove toga.
Znate, ja sam podnio tužbu za ugrožavanje mojih autorskih prava. Ta autorska prava za onoga ko se bavi time, nažalost, oni nisu znali o čemu se radi, kao obično što se kod nas ne zna. Iako je jedan među... Znate, to je sve kuvajski posao. Nije to naš svijet. Naš svijet je bio tu ili su bili potrci koji trče da nešto da naprave ili da se ulišu ili da naprave neki posao koji nema veze sa mojim. Mi se uopšte ne sastavimo, ne sudaramo. Znate, dogodilo se da istovremeno moja supruga umira. Da vam ne pričam i da vam ne dužim i da ne opisujem to kako sam se osjećao, sad možete misliti kad ona tako pita glasom koji je već izdaje, gotovo je, kraj. Pita ko je to zvonio, kažem poštar. I se javljaju djeca, jer njoj najvažnije je bilo djeca. A što se javljati kad imaju Skype? Ali tog momenta ona ne, samo on ima misli. Ja kažem nije, nisu djeca. A ko je pisao? Ma kažem dobili smo, odlučio je sud konačno. 14 godina se čekalo na tu presudu. 14. Kako sam 2000. godine, 2014. je došla, 13. došla je presuda. I samo sam rekao izgubili smo. Ona nije imala tu šta da, kako da reagira. Ona je samo uzdahnula, misleći se pretpostavljam. Njoj je bilo žao mene. I ja sam bio razmašen od nje.
Mnogo toga ste dali Sarajevu, a da li je Sarajevo dalo vama zasluženi status?
Jeste, jeste. Ali znate, kad kažete Sarajevo, pitanje je šta je sad Sarajevo. Znate, ako je Sarajevo, moji prijatelji Sarajevije koji su sa mnom, s kojim sam ja studirao, koji sam zatekao ovde, i njihovi roditelji, jako važno, njihovi su roditelji mene gledali kao svog, da sam ja neki rod njihovoj djeci. I iako ni u čem nisam studirao, nisam ja bio, imao sam stipendiju, onda ja sam radio, ja sam crtao karikature za oslobođenje šahista, kad je šahovsko prvenstvo, ja sam crtao ilustracije za priče koje je oslobođenje objavljivalo. Ja sam radio plakate za filmove, strane filmove, koji su dolazili preko nekog forumca za ovo firma koja je uvozila filmove za ovo tržište, bosansko. Sve što sam radio? Ja sam pisao sa svojim bratom, sa svojim kolegama, crtao na autobusima koje smo dobili dvospratne od Londona, srugali smo njihove reklame, a naše smo crtali, ono, Šipa, Energo Invest, ne znam šta. Sve su bili za nas jako važni poslovi. Smo, ako ništa, radili nešto korisno i divili se kako to lijepo izgleda na tim autobusima, a to se isto ponovno kad su došli u Vašingtonski tramvaj. I to od gradonačelnika koji mene uopšte nisu znali. Ja nisam znao ko je Ljubo Kojo, nisam znao ko je Vaso Radić. To su sve bili gradonačelnici koji su smenjivali daleko prije svih ovih sada.
Hvala puno na razgovoru.
Molim.
You were just another sideshow in a back street carnival. I was walking the high wire, trying not to fall. Just another way of getting through, anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. As soft as summer wind, someone to remember when the cold closes in. You were color to the moon, you were flowers come to bloom with sweet perfume.
as soft summer wind. Trying to find the light, seen the shadows fade away on the wrong side of night. Heard a song coming through, and when I'm looking for you, I sing blue. Long on the dark side, trying to find the light. And you were just another sideshow, and I was trying.
Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da izdavanja potvrde o prijavi rada za sve gostujuće strane umjetnike umjesto dosadašnjih 5 košta 100 konvertibilnih maraka izazvala je buru nezadovoljstva među umjetnicima. Smatraju da ova odluka direktno dovodi u pitanje opstanak niza programa i kulturnih sadržaja u Bosni i Hercegovini. Reditelj i nekadašnji direktor MES-a Dino Mustafić ovakvu odluku Vijeća ministara naziva grobarskom za kulturu BiH. S njim je razgovarala Marija Arnau.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku o izmjeni tarife administrativnih taksi, čijom je primjenom došlo do značajnog povećanja cijene izdavanja potvrde, recimo prijave rada za sve gostujuće strane umjetnike. Gospodine Mustafiću, šta to znači za Bosnu i Hercegovinu i umjetnost u Bosni i Hercegovini?
Iznenađen sam neprijatno odlukom Vijeća ministara i odsustvom senzibiliteta za kulturu i za međunarodnu scenu, jer ovakva odluka direktno utiče na mnoge festivalske institucije i događaje koje okupljaju umjetnike iz inostranstva. Doslovice to znači da bilo kakav kulturni događaj, bilo kakvo gostovanje u kojima smo nužni da prijavimo, dakle, umjetnike koji izlaze na scenu, organiziraju izložbu ili plesni performans, znači velike izdatke za organizatore takvog skupa. Konkretno, na primjer, kada je pitanje organizacije festivala MES kao performativnog izloža festivala, to bukvalno znači za otprilike 200 do 250, a nekada i do 500 gostiju kada je festival znao biti u svojoj najboljoj fazi, to je izdvajanje oko 50.000 konvertibilnih maraka, što je daleko manje nego što je participacija tog nivoa vlasti kada je u pitanju organizacije festivala. Dakle, mislim da se radi o jednoj odluci koja je grobarska za BiH međunarodnu kulturnu scenu.
Koliko i u ovom slučaju možemo govoriti i o tome kako vlasti koje inače izdvajaju minorna sredstva za kulturu nemaju apsolutno sluha?
Oni nemaju nikakav senzibilitet za ono što je kultura. Oni pokušavaju kulturu staviti na neki način u odnosu spram onoga što je brutalno neoliberalno tržište, ali ne samo to, oni naprosto mislim da ne razmišljaju kada donose takve odluke, jer im kultura nije u prioritetu njihovih pitanja. Za njih je kultura samo tek pokoja obnova grade i to najčešće vjerskog objekta, a oni o kulturi imaju vrlo nizak nivo interesovanja i obično jako favoriziraju estradnu i komercijalnu kulturu. Dokaz tome nije samo transparentna raspodjela novca koja često ide od amaterskih trupa i generalno anonimne folklorne kulture koja je jedini fokus njihovog interesovanja. Posebice se to odnosi na vijeće ministara koje je naviklo da dijeli to novce po etničkom principu. Dakle, oni nisu zainteresirani za internacionalizaciju kulturnog prostora. Za njih je to često čak i nelagoda i čista superzija, a za nas koji stvaramo i radimo međunarodni kontekst, međunarodne relacije su od izuzetnog značaja.
Gospodine Mustafiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Da li je teorija mjesta nastanka modernog čovjeka poljuljana? Ideja da je moderni čovjek evoluirao u istočnoj Africi prije 200.000 godina na udaru je poslije izuzetnog otkrića 300.000 godina starih ljudskih ostataka u marokanskom rudniku. Otkriveni fosili uzdrmali su temelje jedne od najdužih teorija o razvoju modernog čovjeka, da je Homo sapiens potekao iz kolijevke čovječanstva u istočnoj Africi prije 200.000 godina. Arheolozi su nakon nekoliko godina iskopavanja otkrili kosti najmanje 5 ljudi u Džabel Irhudu, nekadašnjem starom rudniku Barita, oko 100 km zapad od Marakeša. Uprkos tome što su znali da su ostaci stari, bili su iznenađeni kada su stigli rezultati testova datiranja zuba i kamenih alatki, koji su pokazali da potiču iz perioda od prije 300.000 godina. Očekivao sam da će biti stari, ali ne toliko, objašnjava Jean-Jacques Hublin, naučnik sa Instituta za evolutivnu antropologiju Max Planck. Ističe da ih ekstremna starost kosti čini najstarijim poznatim ostacima modernih ljudi i predstavlja veliki izazov ideji da su najraniji članovi naše vrste evoluirali iz rajskog vrta u istočnoj Africi prije 200.000 godina. Ovo nam daje potpuno drugačiju sliku evolucije naše vrste. To znači da je proces evolucije išao mnogo dalje u prošlost. Izgleda da je naša vrsta bila prisutna po cijeloj Africi prije 300.000 godina. Tri nova naučna otkrića mogla bi da uzdrmaju same temelje našeg razumijevanja fizike elementarnih čestica, a time i sve što znamo o univerzumu. Tri zasebna eksperimenta, od kojih je jedan izveden u velikom hardonskom sudaraču, dala su vrlo slične rezultate. Oni upućuju na to da bi leptonska univerzalnost, osnovna pretpostavka standardnog modela, mogla da bude oborena. Umjesto toga mogao bi da bude prepoznat novi fenomen koji postoji van okvira standardnog modela u fizici elementarnih čestica. Ove čestice poznate su kao naelektrisani leptoni i uključuju elektrone, muone i teže čestice, poznate kao tau čestice. Tri naučna tima iz Sjedinjenih Država, Švajcarske i Japana otkrila su na osnovu stope raspadanja elektrona i muona da se tauoni raspadaju u znatno većoj mjeri nego što to standardi predviđaju. Istraživači će pokušati da utvrde da li se radi o prevelikoj slučajnosti, statističke greške u sva tri slučaja, ili je zaista u pitanju otkriće novog fenomena u fizici. Istraživanje je objavljeno u magazinu Nature. I dok svi imamo neke drugačije vizije budućnosti, činjenica je da nam ona dolazi brže nego što smo mislili. Naime, sve više se bliži dan kada ćete moći virtuelno da posjetite ljekara. Nova aplikacija razvijena je za upotrebu na pametnim telefonima i pomoću nje možete da postavljate pitanja virtuelnom ljekaru o različitim medicinskim stanjima i tretmanima. Kardiolog Leslie Saxon ne može da istovremeno bude sa svim svojim pacijentima, ali možda u skorijoj budućnosti njen digitalni avatar može. Naime, Saxonova izvršna direktorka Centra za kompjuterizovanje tijela Univerziteta Južne Kalifornije, koji je razvio novu aplikaciju pod nazivom Docon. Pacijenti mogu da postavljaju pitanja avataru doktorke Saxon koristeći aplikaciju sa svojim pametnim telefonom. Saxonova očekuje da će digitalni ljekari postati glavna komponenta lične zdravstvene zaštite. Aljaska tone, pa bi se 184 naselja od 213 moglo naći pod vodom, a 20 je potrebno hitno preseliti. Danas se najsjevernija i najveća država Amerike nezaustavljivo smanjuje. Zbog promjene klime desetine naselja Aljaske tokom narednih godina naći će se pod vodom, upozoravaju stručnjaci. Njutok, čijih 400 stanovnika živi između Beringova mora i dvije rijeke, prvi će potonuti. Vječiti red se topi i nivo okeana raste, pa se njihov komad zemlje postupno pretvara u močvaru. Sada se kroz naselje može kretati samo na posebnim drvenim platformama. U more svake godine odlazi 30 metara obale. Stanovnici su starosjedioci iz naroda Yupik, građani Sjedinjenih Država i prve klimatske izbjeglice na Aljasci. Oni postupno grade novo selo 14 km dalje od mjesta gdje su njihovi preci živjeli hiljadama godina. Kako bi se u cjelini izgradilo novo naselje sa školom i aerodromom kao jedinim sredstvima saobraćaja koje povezuje Aljasku sa centralnim dijelom Sjedinjenih Država, te elektranom i vodotornjem, potrebno je više od 100 miliona dolara. televizor CC262 sa 4K rezolucijom, najveći i najskuplji televizor na svijetu. Ovaj monstruozni TV od 262 inča ili širine LED ekrana od 6,14 metara košta vjerovatno više od nečije kuće. Naime, sam TV košta 540.000 američkih dolara, a instalacija programa za upravljanje uređajem kupce će koštati dodatnih skoro 40.000 dolara. Televizor ima 10 integrisanih zvučnika za kino, prostorni zvuk tipa 9.1, kao i visoku rezoluciju slike od 4096 sa 1716 piksela. Širok je 6,14 metara, a visok 2,54 metra. Dodajmo još da je težak čak 800 kg. Google je napravio aplikaciju koja će olakšati muslimanima širom svijeta da pronađu smjer u kojem se nalazi Kaba, sveto mjesto prema kojem se okreću tokom klanjanja namaza. Aplikacija Qibla Finder puštena je za vrijeme Ramazana i namijenjena je za Android uređaje. Aplikacija koristi kompas i kameru te podatke trenutne lokacije korisnika da izračuna smjer i udaljenost od Kabe.
Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox, house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been.
Foot and mouth and head all fast.
Na ovom mjestu pažnju ćemo posvetiti razvoju nauke, tehnologije i medija u Bosni i Hercegovini. Za većinu genetičkih bolesti ne postoji klasična terapija, već su fizijatrijski, logopedski i defektološki tretmani jedine mogućnosti koje preostaju. Zbog toga je vrlo značajno rano otkrivanje takvih poremećaja kod djece kako ne bi bilo izgubljeno dragocjeno vrijeme i dolazilo do nepotrebnog odlaganja takvih tretmana. Bosna i Hercegovina dijeli sudbinu ostalih zemalja regije kada su u pitanju stručnjaci iz oblasti genetike. Slušamo Arnesa Grbešića.
U Bosni i Hercegovini ne radi dovoljno ljekara genetičara. To je problem koji postoji u zemljama okruženja, kaže dr. Goran Čuturilo, pedijatar klinički genetičar iz Beograda, koji je bio jedan od predavača na skupu u Testeću, koji je nedavno održan u organizaciji Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. O posljedicama manjka specijalista za genetičke bolesti dr. Čuturilo kaže.
Samim time nedovoljan broj pacijenata uspeva dobiti zdravstvenu uslugu koju treba i koju zaslužuje. Tako da, kao i za druge zemlje regiona, i pred Bosnom i Hercegovinom stoji zadatak povećanja broja lekara iz te oblasti kliničke genetike, čime će se povećati i senzibilitet javnosti i zdravstvene i opšte javnosti za tu vrstu problema i za pacijente i porodice koji imaju tu vrstu problema. Današnja situacija je takva da mnogi pacijenti, mnoge porodice zapravo ostaju kod kuće, ostaju bez adekvatne dijagnostike, ostaju bez adekvatne zdravstvene zaštite po pitanju genetičkih bolesti.
Kako unaprijediti ovaj dio medicine u Bosni i Hercegovini? Na to pitanje teško je dati jednostavan odgovor, posebno ako se uzme u obzir da sve više medicinskih radnika napušta Bosnu i Hercegovinu i zbog boljih zarada i uslova rada odlazi u inostranstvo. Dr. Čuturilo o tome kaže.
Ostanak je vezan za njihove plate, znači mora se povećati izdvajanja za zdravstvenu zaštitu, samim time i plate zdravstvenih radnika, i mora se raditi na uvođenju procedura, savremenih procedura rada. Ne odlaze ljudi samo zbog loših primanja, nego odlaze i zbog uslova rada.
Ulaganja u zdravstveni sistem za vrijeme bivše Jugoslavije bila su daleko veća, o čemu govori i podatak da su početkom 90-ih u nekim oblastima za njom zaostajale i Sjedinjene Američke Države. O tome govori predsjednica Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, doktorica Dušica Babović-Vuksanović, koja je danas šefica genetike na svjetski poznatoj američkoj klinici Mayo. Do 1992. godine doktorica Babović-Vuksanović je radila na pedijatrijskoj klinici u Sarajevu.
Kad sam došla na Johns Hopkins kliniku 1992. godine, ja sam se zaprepastila kad sam vidjela da oni nisu još uvijek u to vrijeme koristili recimo humani inzulin, koji smo mi koristili kod djece na pedijatrijskoj klinici godinama, a on se još uvijek koristi taj svinjski inzulin koji je bio kod nas van upotrebe. Oni imaju anatomiju oko otprilike 6 nedjelja. Mi smo imali 2 godine anatomiju, mi smo imali tako teži fakultet i mnogo više znanja smo imali kad smo završavali nego što imaju ovi američki studenti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
woman in red got him. Now that should teach you hardheads about a W-O-M-A-N. He thrilled him in Manila. It was Muhammad Ali. But he might be the greatest, but he can't go around with me, cause I'm a woman, yeah. Short and tall, thin or fat, yeah. Cut round and square, yeah. Any kind of way is where it's at, yeah. Now, shake your booty, yeah, girl, come on now. Be proud, shake your booty, yeah.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima radija Slobodna Evropa počinjemo u Beogradu. Iako Srbija ima solidna zakonska rješenja o intelektualnoj svojini, ona najčešće funkcionišu samo na papiru, dok se u svakodnevnom životu autorska prava uglavnom ne poštuju, tvrde poznavaoci ove oblasti. Slušamo Dušana Komarčevića.
Srbija je pripremila izmene zakona o autorskim i srodnim pravima, kao i druga zakonska rješenja usklađena sa direktivama Evropske unije, a ta legislativa biće usvojena nakon što se zvanično formira nova vlada, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Marić, šef pregovaračke grupe o poglavlju 7 i VD direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.
Evo recimo jedna od značajnih promjena je ta koja se odnosi na prava glumaca. Recimo u ovom trenutku u Zakonu o autorskom i srodnim pravima glumci su jedina kategorija interpretatora koji nema pravo na naknadu od emitovanja i reemitovanja filmskih dela. Dok recimo drugi interpretatori, dakle pevači, instrumentalisti i tako dalje, oni imaju to pravo. U tom smislu ćemo promijeniti zakon da se i tim ljudima dodeli ono što je već pre više od jedne decenije dodeljeno drugim interpretatorima.
Iskustva autora koji žive i stvaraju u Srbiji su, međutim, drugačija.
Ni posle uvođenja zakona o zaštiti intelektualne svojine ništa se nije bitno promijenilo. Naprimjer, ja sam vodio jedan dugačak sudski proces povodom povrede mojih intelektualnih i autorskih prava. Dobio sam taj proces koji me koštao grdno sudskih troškova i na kraju nisam mogao da naplatim jedan jedini dinar, makar troškova, da ne govorim o ostalim stvarima.
Kaže poznati filmski reditelj Goran Marković, koji je kao član autorskog tima filma Turneja 2008. prijavio policiji krađu svog dela. Kopija filma je dospela na internet u trenutku dok se Turneja prikazivala u bioskopima. Da problem sa piraterijom u Srbiji postoji, mišljenja je i Vladimir Marić, VD direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.
Ako na ovom svetu nema besplatnog ručka nigde, ne bi trebalo da ga bude ni u intelektualnoj svojini.
Nisu međutim samo piratska izdanja problem za autore. Neretko ni udruženja koja bi trebalo da zastupaju njihove interese ne rade svoj posao. Godinama unazad deo muzičara se žali na rad Sokoja, organizacije muzičkih autora Srbije, čiji je zadatak, između ostalog, da prikuplja naknadu za izvođenje muzičkih dela i raspoređuje honorare autorima.
Kako funkcioniše Sokoj 17 godina nakon strahovitih demokratskih promjena? Funkcioniše na način da jednom godišnje, jedan puta godišnje, paušalno vam pošalje jednu sumu novca, pa ti si toliko zaradio od svoje muzike za prethodnu godinu. Zamislite da vi primate svoju platu tako što vam jednom godišnje poslodavac kaže: moja procena je da si za ovu godinu zaradio X.
Rekao je Jovan Matić, muzičar i osnivač Del Arno benda na nedavno održanoj tribini pod nazivom Primjena autorskih i srodnih prava u Srbiji. Zaštita intelektualne svojine značajna je ne samo za autore, nego i za ekonomiju jedne zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Rasprava u postupku protiv Zdravka Mamića i drugih za pronevjere i utaju poreza pri transferu igrača prekinuta je kada se Zdravko Mamić počeo derati na suce i svoju odvjetnicu i otkazao punomoć njoj i branitelju svog brata Zorana. Tokom postupka trebali su svjedočiti hrvatski reprezentativac i aktualni igrač Liverpoola Dejan Lovren i njegovi roditelji. Priču ima Enis Zebić.
Kontroverzni nogometni menadžer Zdravko Mamić napravio je na suđenju u Osijeku novi skandal koji ga je koštao prekida suradnje sa jednim od najboljih odvjetničkih timova u državi, Jadrankom Sloković i Čedom Prodanović, ljudima koji su pred koju godinu oslobodili Ivu Sanadera. Kada se Mamić počeo derat na suca jer tužitelj navodno postavlja ocu Dejana Lovrena Saši sugestivna pitanja, a Mamićeva odvjetnica Jadranka Sloković pokušala ga smiriti, Mamić se i na nju oštro izderao.
Šta pričaš?
Pa pričaš na
mene. Šta pričaš?
Kak se ponašaš?
Pa što pričaš?
Pa ne možeš se tako ponašati.
Pa mogu se ponašati, moja koža je u pitanju.
Ma, sramo.
Pokupite se, ne trebate meni branu.
Da.
Pokupite se, evo. Tako da znate.
Punomoć odvjetnicima.
Mi otkazujemo punomoć i nećemo pod ovim uvjetima sudjelovati u ovome.
Svjedočenje Dejana Lovrena i njegovih roditelja je po Mamića puno ozbiljnija situacija nego jučerašnje svjedočenje Luke Modrića i Mamić je toga svjestan. Ocjenjuje po povratku sa suđenja u Osijeku za naš program urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić, koja kaže kako se to i vidjelo po njegovom licu i govoru tijela.
Ne sjećam se kad sam vidjela Zdravka Mamića da je bio tako izgubljen kao nakon današnje odgode suđenja. Mislim da nije dogovoreno deranje na njegovu odvjetnicu niti da je iscenirano zapravo njihovo tjeranje iz sudnice. Mislim da je to bio klasični Zdravko Mamić u naletu svog bijesa kad stvari ne idu onako kako on zamišlja da bi trebale ići, a k tome mislim da je ta paranoja kod njega možda evoluirala pa da je pomislio tak da njegovi odvjetnici rade protiv njega. Nemojmo zaboraviti, Zdravko Mamić nakon ovog suđenja, ove optužnice, ima još jednu optužnicu i još dvije velike istrage, sve skupa nekakvih 27 nogometaša, prema tome Lovren je kap u moru.
U ovom postupku braću Mamić, Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara tereti se da su Dinamo oštetili za oko 15,5 milijuna eura, a državu za gotovo 2 milijuna eura neplaćenog poreza. Procjena je da je u svim Mamićevim transferima Dinamo oštećen za gotovo 40 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Just another start to waiting. Lay me down and die. Story. Long are the days with my impulsive ways. I start to trouble. I start to worry. God help me if I'm right. God help me if I'm wrong. Don't wanna put up a fight, but you've been gone away too long. I while you tease me. God help me if I'm right. God help me if I'm wrong. Don't wanna put up a fight, but you've been gone away too long. I need, I need to see, I need to see you, I need to see.
Vraćamo se još jednoj priči iz Bosne i Hercegovine. Duško Vujošević novi je selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. U narednim predkvalifikacijama, a potom kvalifikacijama, ovaj stručnjak vodit će BH košarkaški tim. Samo dana nakon predstavljanja selektora iz ovog saveza ubjeđivali su predstavnike nadležnih institucija na svim nivoima vlasti da pomognu ovom savezu da ne ode u stečaj zbog višemilijonskih dugovanja koje ima na osnovu raznih poreza.
Za mene je čast što sam pozvan da budem selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Ovim riječima se Duško Vujošević prvi put obratio BH javnosti. Svjestan je stanja u kojem se BH košarka nalazi, ali i nepobitnih činjenica koje svjedoče da se na ovim prostorima nekada igrala vrhunska košarka.
Ovdje postoji jedna tradicija, postoji uvek veliki broj talentovanih igrača i to je sigurno onako za trenera motiv i izazov. Neki rezultati koje je Bosna postizala u mlađim kategorijama prethodnih godina pokazuju da ta loza rađa još uvijek i da ukoliko se gaji na po propisima nekim i pravilima mogu da se očekuju ponovo odlične neke godine.
Svjestan je javašluka koji se godinama proteže kroz savez, ali i reprezentaciju. Svađe igrača, odvojene konferencije za novinare samo su dio toga. Vujošević vjeruje da će oni igrači koji se odazovu na pripreme 2. jula dati svoj maksimum u svakom smislu. Drugačije, kaže, neće dozvoliti.
Dobar odnos igrača, odazivanje, učestvovanje u reprezentativnim akcijama, to odazivanje ne u smislu samo da se bude prisutan brojem i da neko svojim odazivanjem čašćava i prisustvom čašćava, nego da zaista učestvuje u kreiranju i dobre atmosfere i da doprinese i dobrim radom i dobrim igrama da se ti ciljevi realizuju i postignu. Vjerujem da će svi ovi drugi faktori koji treba da isprate to funkcionisati na najbolji mogući način.
Iako je plan priprema napravljen i izabran selektor, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je na korak do stečaja. Nakon sastanka sa predstavnicima nadležnih institucija, problemi oko dugovanja saveza bit će riješeni. Radi se o više od 1,2 miliona konvertibilnih maraka po osnovu raznih poreza. Pomoćnik za sport državnog ministra civilnih poslova Suvad Džafić objašnjava mogućnosti.
Postoje mogućnosti kroz vanredne pravne lijekove. Doznali smo neke informacije koje ni mi nismo znali u smislu da li je Košarkaški savez u sistemu PDV-a ili nije, i to je ono što je bilo do nas.
Ovim su zadovoljni u Košarkaškom savezu BiH, generalni sekretar saveza Dubravko Barbarić.
Dakle, mi smo dokazali unutar ove godine dana našeg djelovanja da se mi sa onim postojećim dugovanjima koje smo zatekli možemo nositi. Mi se samo nismo mogli nositi sa dugovanjima koja su nastala kao posljedica istrage tužiteljstva Bosne i Hercegovine, kada je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine poslalo porezne inspekcije u savez koje su utvrdile ova navedena dugovanja.
S obzirom da su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine pripadnici SIPE prečišljali prostorije, račune i knjige saveza, te je utvrđeno da nije rađeno u skladu sa zakonom, pitanje je ko će odgovarati zbog neplaćanja poreza. Još jednom, Dubravko Barbarić.
Ja se iskreno nadam da će neko odgovarati za ta dugovanja.
Savez trenutno nema predsjednika jer je Aleksandar Fulurija podnio ostavku, a isto je uradio i generalni sekretar Dubravko Barbarić, koji još uvijek radi.
Myself this way, life is ours, will it our way.
I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know so close, no matter how far, it could be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Hold these words, I don't just see.